Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋបាលយោធានៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តធ្វើទោះមានការរឹតត្បិតក៏ដោយលោក Biden និងលោក Modi តាំងចិត្តរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសវនាការកាត់ទោសលោក Trump លើកទី2ជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលបំរាមនាំចូលត្រីពីវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋប្រាប់ប្រជាជនឲ្យទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិននិងឈប់បារម្ភរឿងអង្គការ WHO ទទួលស្គាល់ឬអត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃទី4ជាប់គ្នាដែលបានបំពេញការរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលមានបំណងបញ្ឈប់ការតវ៉ាដ៏ធំប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតចេញពីតំណែងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោបានកើតមានឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីយោធាបានប្រកាសដាក់បំរាមគោលចរពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង4ភ្លឺនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃរបបយោធានេះក៏បានហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាប់ពី4នាក់ឡើងទៅនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរបាតកម្មក៏បានផ្ទុះឡើងផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាក្រុមបាតកោត្រូវបានអាជ្ញាធរបាញ់ទឹកដាក់ដើម្បីបំបែកការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងទាំង3នោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានរួមកម្លាំងគ្នាចេញមកតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមមកដោយបានកាន់បដាដែលសរសេរអក្សរថាសង្គ្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមក្រុមបាតកោខ្លះបានកាន់រូបថតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីអំណាចហើយក្រុមបាតកោខ្លះទៀតបានលើកម្រាមដៃ3នៅពេលដែលពួកគេដើរក្បួនតវ៉ាដែលជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការជំនះប្រឆាំងនិងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានេះបានចូលដំណាក់កាលថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋការបុគ្គលិកផ្លូវដែកគ្រូបង្រៀននិងកម្មករនៅតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានពិភាក្សាអំពីការតវ៉ារបស់កសិករដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការបន្តនៅភាពជាដៃគូលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឡើងវិញក្នុងរបៀបមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនិងការរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសកលលោកលោក Modi បានសរសេរនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទថាយើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអធិភាពរួមរបស់យើងសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានស្វាគមន៍ការអំពាវនាវឲ្យមានការសហការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាកាសធាតុដែលលោក Biden នឹងរៀបចំធ្វើនៅខែមេសាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែ ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតធំទី3នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយឥណ្ឌាមិនត្រូវថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសអ្នកមាននោះទេសវនកម្មកាត់ទោសរបស់ប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី2នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកត្រាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មកាលពីមួយខែមុនតាមរយៈការជំរុញក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងសមាជិកសភានៅឯវិមានសភានៅពេលដែលសមាជិកសភាទាំងនោះកំពុងប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកជូបៃដិនជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនោះបានក្លាយទៅជាភាពចលាចលហិង្សានៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះប្រហែល800នាក់បានសង្គ្រោះសម្រុកឆ្លងកាត់អញ្ញាធិបតេយ្យចូលក្នុងវិមានសភាវាយកំទេចទ្វារនិងបង្អួចរុះរើកកាយការិយាល័យមួយចំនួននិងវាយតប់ជាមួយប៉ូលីសមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាព100រូបដែល50រូបខាងក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិង50រូបទៀតក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មកាត់ទោសនោះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិសេសមួយដែលនោះគឺពួកគេជាច្រើនបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅភាពចលាចលកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានោះនៅពេលដែលពួកគេបានរត់គេចរកសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានសម្រុកចូលវិមានសភាដោយត្រូវការសម្លេងឆ្នោត2ភាគ3ដើម្បីអាចផ្ដន់ទាទោសលោកត្រាំបានហើយប្រសិនបើសន្និមត់ថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង50រូបបានបោះឆ្នោតផ្ដន់ទាទោសលោកនោះចាំបាច់ត្រូវមានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋ17រូបចូលរួមបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកទើបប្រសិទ្ធភាពអាចផ្ដន់ទាទោសលោកបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិញបានជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនអន់លំទោនតាមគំនាបរបស់ចិននោះទេនឹងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការអំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនដែលអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាជាការខុបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីការជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់មកលោកស្រីសៃបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់បានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានាអំពីស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាច្រកសមុទ្របែងចែកកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានបន្តទៀតថាយន្តហោះយោធានិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់មិនបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះទេលោកសៃបានថែមទៀតថាតៃវ៉ាន់ចង់បានការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងចិនផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃភាពស្មើគ្នានិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដល់រាមណារដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះកូរ៉េខាងជើងបានរៀបសារនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2020ដែលជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរបាយការណ៍របស់ក្រុមឯករាជ្យខ្លំមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានផលិតវត្ថុធាតុដែលអាចបំបែកបានបានរក្សាទុករោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនិងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបានបន្តស្វែងរកវត្ថុធាតុនិងបច្ចេកវិទ្យាបរទេសសម្រាប់កម្មវិធីទាំងនោះផងដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នោះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចូលកាន់តំណែង
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលបំរាមនាំចូលត្រីពីវៀតណាមរដ្ឋប្រាប់ប្រជាជនឲ្យទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនហើយឈប់បារម្ភរឿងអង្គការ WHO ទទួលស្គាល់ឬអត់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានចែកចាយមុនពេលមានភស្តុតាងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេស Zimbabwe បន្តបិទសកម្មភាពសង្គមនិងដាក់បំរាមគូចោពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមនៅពេលករណីជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្រោយជាប់ឃុំជាង60ម៉ោងនៅខេត្តក្រចេះសកម្មជនប្រៃឈើ5នាក់ត្រូវបានដោះលែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការកាត់ទោសលោក Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយសម្អាតឆ្នេរនានានៅទីក្រុង Miami អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយខែក្រោយការដាក់បំរាមផ្អាករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមឡើងវិញក្រោមហេតុផលបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកការអនុញ្ញាតនេះបានកើតឡើងក្រោយភាគីវៀតណាមបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះថាមិនស្របតាមប្រកាសខ្លះៗនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរក្សាច្រកនាំត្រីចិញ្ចូលចំនួន4ប្រភេទពីក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មការបញ្ជាក់អំពីការបើកច្រកឲ្យមានការនាំចិញ្ចូលត្រីនេះធ្វើឡើងក្រោយមួយខែដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់កម្ពុជាផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនាំចូលត្រីចំនួន4ប្រភេទរួមមានត្រីប្រាពោអណ្ដែងនិងឆ្ដោពីក្រៅប្រទេសដែលប៉ះពាល់ការនាំចូលពីវៀតណាមក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់ការបញ្ជូលអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចិញ្ចូលត្រីទាំង4ប្រភេទខាងលើក្នុងនេះដើមថាក្រសួងនៅតែបន្តការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលផលិតផលជលផលជាពិសេសត្រីចំនួន4ប្រភេទដូចជាត្រីប្រាត្រីពោត្រីអណ្ដែងនិងត្រីឆ្ដោតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងស្រុកដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្រសួងបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថាតាមរយៈយន្តការគណៈកម្មការជំរុញវារីវប្បកម្មកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វារីវប្បករដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យវារីវប្បកម្មនិងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វារីវប្បករស្របតាមគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មសេរីព្រមទាំងធានាដល់ការការពារសុខភាពមនុស្សសត្វបរិស្ថាននិងជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែមករាលោកត្រាន់ទួនអាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ានសូសាក់ដោយស្នើឲ្យពិចារណាដកវិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវេងសាខុនដែលជាអ្នកតស៊ូមតិការពារទីផ្សារទិន្នផលត្រីក្នុងស្រុកបានតបនឹងសំណួរ VOA ដោយលើកឡើងថាការប្រមូលទិញផលិតផលក្នុងស្រុកមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការលើទីផ្សារក្នុងស្រុកស្របពេលដែលការរៀបចំបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនឹងទុនរបស់សមាជិកសហគមន៍នៅមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំផលិតផលដោយសមាគមវារីវប្បករទើបតែចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកសុករាដែនប្រធានសមាគមវារីវប្បករកម្ពុជាមិនជំទាស់នឹងការកែប្រែជំហររបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលបើកផ្លូវឲ្យបន្តការនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមដែលតវ៉ានឹងបំរាមនាំចូលត្រីមកកម្ពុជាលោកបន្តថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានប្រភេទត្រី4ប្រភេទខាងលើជាង20,000តោនដែលត្រូវលក់ចេញឲ្យបានឆាប់ខណៈមានការកើនឡើងកម្ដៅដោយសារបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីក៏ត្រូវការលុយដើម្បីដោះបំណុល
អានេះចំណាត់ការគួងខ្ញុំអត់មានការបដិសេធនេះក៏អត់មានមតិទេអានេះគឺចំណាត់ការរបស់រដ្ឋនឹងរដ្ឋណាប៉ុន្តែប្រជុំនឹងប្រជុំឯកសារទី1យើងជិះពាក់លុយធនាគារទី2យើងត្រូវការលក់អាត្រីនោះទៅដើម្បីយកលុយមកសងចំណៃគេ
អ្នកជំនាញជលផលរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកំណត់ការនាំចូលចំនួនត្រីប្រាត្រីពោត្រីអណ្ដែងនិងត្រីឆ្ដោ ដែលនាំចូលពីវៀតណាមដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចផលិតផលត្រីក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាលោកលើកឡើងទៀតថាការធ្វើវិញ្ញាបនបត្រកំណត់ប្រភពដើមនៃត្រីដែលនាំចូលមកកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយដើម្បីជួយដល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីនិងបរិភោគត្រីក្នុងស្រុក
ហើយឥឡូវនេះដោយសារបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្នើទៅឲ្យខាងក្រសួងក្នុងនាមបរិយាកោណាសមាគមបរិយាកោឲ្យក្រសួងហើយនឹងជាពិសេសរដ្ឋបាលជលផលលោកមេតាកំណត់ឬក៏មាននីតិវិធីអ្វីដើម្បីទប់កុំឲ្យគាត់នាំមកជន់របស់ដែលយើងមានអញ្ចឹងណាតែណាគាត់នាំមកអានេះគាត់អ្នកឈ្មោះឬក៏អ្នកអាជីវកម្មក៏អត់ទៅទិញរបស់ក្នុងស្រុកវាបណ្ដាលឲ្យយើងមានហានិភ័យហានិភ័យហើយយើងវាអស់នេះណាអស់ទឹកណាតែការលក់ងលួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
លោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចផ្អាកនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលត្រីពីក្រៅប្រទេសនោះគឺជាកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកសិកម្មលោកថាដោយឡែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងពហុភាគីនិយមស្របតាមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្សេងទៀត
ជារួមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនមានមតិអីជា specific ជាចំពោះទៅលើទំនិញដែលបានលើកឡើងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាបែបបទបច្ចេកទេសសម្រាប់បែបបទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺថាយើងគ្រប់គ្រងចំហដែលតកតងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានចំហដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាគេហៅថា globalism ឬ multilateral system ណាយើងគ្រប់គ្រងរបៀបហ្នឹង
លោកសុវិជាតិបន្ថែមថាក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកសម្រេចដោយឯកឯងពេលបិទការនាំចូលត្បិតជាក្រសួងជំនាញលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងពីការបារម្ភថាកម្ពុជាដូចជាចាញ់ប្រៀបប្រទេសវៀតណាមក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍កសិករខ្លួនដោយការព្រមបើកឲ្យវៀតណាមនៅបន្តមានលទ្ធភាពនាំត្រីចូលមកកម្ពុជា
ប៉ុន្តែមានការប្រតិកម្មពីវៀតណាមណាហាក់ដូចជាយើងនឹងបែរថាយើងមិនធានតទល់ជាមួយនឹងវៀតណាមអំពីការពារផលប្រយោជន៍កសិករអ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងចឹងជារឿងមួយគឺសញ្ញាមួយមិនល្អជារឿងមួយគួរដែលយើងព្រួយបារម្ភណា
កាលពីឆ្នាំ2020វិស័យវារីវប្បកម្មកម្ពុជាផលិតទិន្នផល40ម៉ឺនតោនដែលតួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងក្នុងអត្រា 30% លើសឆ្នាំ2019ដែលផលិតបាន30ម៉ឺនតោនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងពេលបន្តិចមុននឹងខ្លួនរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យទុកចិត្តទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងចិននឹងឈប់បារម្ភខ្វាយខ្វល់ពីការទទួលស្គាល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬអត់ដោយលើកហេតុផលថាស្ថានភាពសកលនៃជំងឺឆ្លងនេះទប់ទល់លែងបានលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងការពីការជំនះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm 1 លានដូសជាជំនួយរបស់រដ្ឋចិនឲ្យប្រាប់សាធារណជនឲ្យឈប់បារម្ភអំពីការទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតទៅទៀតទៅអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនៅជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាការបង្ខំចិត្តពន្លឿនការចាក់ពង្រាយវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារតែស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មិនអាចទ្រាំទ្របានតទៅទៀតនោះទេ
ដូច្នេះរឿងអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វ៉ាក់សាំងនេះនៅតែមានដំណើរការទៅមុខ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ចំហររដ្ឋាភិបាលជាថ្មីថាខ្លួននឹងមិនអង្គុយរង់ចាំការទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននោះទេ
អញ្ចឹងសូមបងប្អូនលោកពិចារណាកុំឲ្យមានអារម្មណ៍រឿងថាហ៊ូទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលស្គាល់នោះឲ្យសោះឥឡូវអ្វីដែលយើងបារម្ភទេគឺថាតើយើងទៅដណ្ដើមទិញជាមួយគេបានដែរឬទេ
អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវណ្ឌិនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលចិនទើបនឹងដឹកឲ្យ60ម៉ឺនដូសចាប់ផ្ដើមចាក់ជាផ្លូវការនៅតាមទីតាំងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបានថ្លែងកោតសរសើរកាយវិការរបស់ភិក្ខុចិនដែលឲ្យជំនួយវ៉ាក់សាំង1លានដូសយ៉ាងដូចនេះថា
អានឹងបើយើងនិយាយកំពុងតែអត់ឃ្លានចាខ្ញុំកំពុងតែអត់ទឹកញ៉ាំខ្ញុំបានទឹកម្ដងមកខ្ញុំសុកចិត្តចាក់ទឹកហ្នឹងមកចំណែកឲ្យទៅគេយើងយល់ឃើញមិនអញ្ចឹងនេះក៏ដូចគ្នាដែរចាបើសិនបើចិនមិនឲ្យវាក់សាំងនឹងមកយើងក៏ទុកចាក់ពីពលរដ្ឋគាត់ក៏យើងមិនដឹងទៅថាម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែនេះជាសំណាងចិត្តគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិបដិបត្តិការល្អ
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅថាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់តែវ៉ាក់សាំងណាដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់និងមិនយកប្រជាជនខ្លួនទៅឲ្យបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងនានាពិសោធន៍នោះទេការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមិនស្រដីអ្វីតាំងតែពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបដូរចិត្តនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាមនុស្សក៏មិនបានតបនឹងសារសំកាប់បំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយទេគឺត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះតែកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសនីមួយៗអាចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយអត្តនោម័តឲ្យមានការចាក់ពង្រាយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដបានលក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានអ្នកស្រីលីអៃឡានប្រាប់ក្នុងន័យដើមថាជំរឿបែបនេះចាំបាច់ត្រូវតែសម្រេចជ្រើសយកពងផ្អែកលើកិត្តក្រមវិជ្ជាសាស្ត្រនិងសិលធម៌ដែលមាននិយមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតជាពិសេសតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យវិធម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើផ្នែកសវត្ថិភាពអត្រាប្រសិទ្ធភាពនិងទិន្នន័យប្រកបដោយគុណភាពជាមុនសិនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់នោះទេតតារដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រុមហ៊ុនអសតរដ្ឋ Sinopharm របស់ខ្លួនដែលផលិតវ៉ាក់សាំង BBI-BP Cov ឬវ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះបានផ្ដល់ទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនាញការវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាបានសិក្សាឬយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Sinopharm អះអាងថាវ៉ាក់សាំង BBI-BP Cov របស់ខ្លួនមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ 79 កដសញ្ញា 3% ក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3តែមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយលម្អិតអំពីទិន្នន័យសិក្សានៃការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3នេះនៅឡើយទេក្នុងអត្ថបទបង្ហាញពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លើព្រឹត្តិការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ Lancet ដែលសិក្សាចុងក្រោយនៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនដីគោក32រូបបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2នៃវ៉ាក់សាំងដែលផ្សំឡើងពីថ្នាំបុរាណចិននិងប្រើប្រាស់វីរុស COVID-19 នៃអសកម្មដើម្បីឆ្នៃធ្វើសារធាតុចាក់បង្ការមកទល់មកនេះមានតែវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់មួយគត់ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសទទួលស្គាល់តែលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនប្រើវ៉ាក់សាំងនេះទេដោយសារតែការរក្សាទុកត្រូវការលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពទាបពេកការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកស្រីអូវិនឌីននិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ទៀតនៅក្រសួងសុខាភិបាលមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm បានចេញផ្សាយតាំងតែពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021ថាមានតែក្រុមមនុស្សក្នុងចន្លោះអាយុពី18ដល់59ឆ្នាំដែលមានការធានាច្បាស់លាស់ថាចាក់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងលើ60ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Sinopharm បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាដដែលថានៅបន្តសាកល្បងពិនិត្យក្នុងដំណាក់កាលទី3នៅឡើយតែនៅថ្ងៃទី17ខែមករាលោកហ៊ុនសែនអាយុ68ឆ្នាំប្រកាសថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកជាជំហរដែលលោករសារមកដល់នឹងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដែលលោកប្រកាសមិនចាក់វិញដោយសារតែហួសអាយុលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដែលមានអាយុ75ឆ្នាំក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួចទៅហើយដែរតែមិនបានបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងអ្វីចាក់ពីពេលណានិងចាក់នៅទីណានោះទេ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកទៀបបាញ់និងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកទៀបបាញ់បានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយសមាភិកីចិនវ៉ៃហ្វងហឺដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង1លានដូសជាជំនួយរបស់ចិនទាំងនេះអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលនេះដែលអ្នកស្រីលើកឡើងថាការចាក់នេះមិនមែនជាការសាកល្បងនោះទេ
ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយប្រសិនបើបងប្អូនមានវ៉ាក់សាំងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងណាថាឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងអាខ្ញុំកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហា COVID-19 ដែលកំពុងតែគាត់ជុំវិញខ្ញុំផ្ទុះផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍ធំមានន័យថាភូមិខ្ញុំមួយងាកទៅណាក៏ COVID ដែរឥឡូវសួរថាតើខ្ញុំទទួលយកវ៉ាក់សាំងឬក៏ខ្ញុំសុខចិត្ត ទុកខ្លួនខ្ញុំឲ្យឆ្លងនៅវីរុស COVID-19
បើតាមគម្រោងកម្ពុជាគ្រោងចាក់ពង្រាយវ៉ាក់សាំងឲ្យបានពីចំនួន1លានដូសដំបូងជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបុគ្គលិកសុខាភិបាលមន្ត្រីតុលាការនិងអ្នកសម្អាតទីក្រុងរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លើកទី1បានចាក់នៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានភាគច្រើនឥឡូវនេះប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមួយចំនួនកំពុងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះហើយវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិននិងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់ក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថទាំងនោះមិនបានបង្ហាញទិន្នន័យស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទេលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គិលានុកថាយិកាម្នាក់ជាមនុស្សទី1ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅរដ្ឋ Amazona ប្រទេស Brazil វ៉ាក់សាំងនេះមកពីក្រុមហ៊ុន Chen Sinovac ការសាកល្បងនៅ Brazil បានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាព 78% នៅក្នុងការរារាំងជំងឺ COVID-19 ដែលគំរាមកំហែងជីវិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពទូទៅ 50% អ្នកស្រី Nathalie Pastena អ្នកអតិសុខុមវិជានៅសាកលវិទ្យាល័យ São Paulo ថា
Nós temos uma boa vacina.
យើងមានវ៉ាក់សាំងល្អមួយវាមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងល្អបំផុតទេប៉ុន្តែវាជាវ៉ាក់សាំងល្អមួយ
តែការសាកល្បងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតមិនដូចគ្នាទេទិន្នន័យដំបងនៅទួគីបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាព 91% នៅឥណ្ឌូនេស៊ី 65%ប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់វ៉ាក់សាំងមានភាពអាកំបាំងព្រោះ Sinovac មិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងទេលោក William Schastner សាស្ត្រាចារ្យជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថានេះជាការបារម្ភមួយ
មានពាក្យស្លោកនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ clinic ថាយើងទុកចិត្តព្រះក្រៅពីនោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដល់ទិន្នន័យយើងពិតជាចង់ឃើញទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនចិនមួយទៀតគឺ Sinopharm ថាវ៉ាក់សាំងខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 79% តែมันបានបញ្ចេញទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដែរប្រទេសខ្លះស្វាគមន៍វ៉ាក់សាំងចិននេះមួយផ្នែកព្រោះតែវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រទេសអ្នកមានទិញអស់វិទ្យាស្ថាន Butantan នៃប្រទេស Brazil បានសាកល្បងវ៉ាក់សាំង Sinovac លោក Dimas Kovas ជានាយកថាការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនជាចំណាត់ការត្រឹមត្រូវលោកថា
ព្រោះបើយើងមិនធ្វើយើងច្បាស់ជាគ្មានវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសស្តុកទុករួចស្រេចដើម្បីប្រើប្រាស់ទេ
វ៉ាក់សាំងពីររបស់ចិនធ្វើឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយវ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយនិងឆ្កែឆ្កួតបានប្រើវិធីនេះតែការនេះមិនធានាថាវាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដល់មនុស្សទាំងអស់ទេលោក Schastner ថា
We're sureThey are effective to some degree. Exactly how effective?
យើងប្រកាសថាវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតខ្លះតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺចាស់ចាស់ដែលជាការពិតនឹងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាអ្វីដែលយើងចង់ដឹងច្រើន
វ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន Moderna និង Pfizer and BioNTech ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពជាងវ៉ាក់សាំងចិនតែវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវរក្សាក្នុងភាពត្រជាក់ខ្លាំងការនេះធ្វើឲ្យពិបាកចែកចាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះតាមលោក William Moss អ្នកជំនាញវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោកថា
They're not the ideal vaccine
វាមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងល្អឥតខ្ចោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម
វ៉ាក់សាំងចិនអាចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sputnik របស់រុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបានរងការរិះគន់ចំពោះការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដោយមិនបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តតែកាលពីថ្ងៃអង្គារគេបានចេញផ្សាយការសិក្សានៅទស្សនវដ្តី8 The Lancet ដែលបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពជាង 91% លោក Moss ថាវាបង្ហាញនូវភាពជោគជ័យ
This is what we wanted to see. This is very encouraging.
ជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញខ្ញុំគិតថានេះជាការលើកទឹកចិត្តនឹងល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកដែលមានវ៉ាក់សាំងមួយទៀតនោះ
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានស្វាគមន៍នៅអាសង់ទីនហុងគ្រីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sputnik បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនានាចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍មកដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងបានអំពាវនាវឲ្យយោធាដោះលែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បាតុកម្មធំធំត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងរ៉ងគូនទីក្រុងណៃទីដាវនិងទីក្រុងម៉ាន់ដេឡេដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអោងសានមេនមេដឹកនាំបាតុកម្មនេះបាននិយាយថារ
ដ្ឋប្រហារយោធាគឺជាការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងវាក៏ជាការប្រមាថឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាការគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតជារឿងសំខាន់ហេតុនេះហើយបានជាយើងមកទីនេះធ្វើបាតកម្ម
បាតកម្មបានកើតឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីក្រុមយោធាអាអង្ថាមានការលើកបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយពួកគេបានចាប់ខ្លួនសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតនិងបានកាត់ផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានតភ្ជាប់ឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតកម្មលើកម្រាមដៃ3ឡើងលើដែលជាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនឹងទីមទីឲ្យដោះលែងទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រីអងសានស៊ូជីបាតកោស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីគ្រាប់ប្រហារយោធាត្រូវបានថ្កោលទោសដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតដែលបានអំពាវនាវឲ្យយោធាផ្ទេរអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតជាថ្មីវិញទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេស Zimbabwe បន្តបិទសកម្មភាពសង្គមនិងដាក់បំរាមគោចរពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមនៅពេលករណីជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្រោយជាប់ឃុំជាង60ម៉ោងនៅខេត្តក្រចេះសកម្មជនប្រៃឈើ5នាក់ត្រូវបានដោះលែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការកាត់ទោសលោក Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយសម្អាតឆ្នេរនានានៅទីក្រុង Miami តទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយថាការបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមដែលរួមមានបំរាមគោចរមិនឲ្យធ្វើដំណើររយៈពេល12ម៉ោងពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមដើម្បីការពារការកើនឡើងនៃករណីជំងឺ COVID-19 និងមរណភាពនោះនឹងមិនទទួលបានផលល្អប៉ុន្មានទេប្រសិនបើមិនមានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល Zimbabwe នោះវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងរាលដាលទៅមនុស្សប្រមាណ 33,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 1,178 នាក់នៅក្នុងខែមករាតែមួយខែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការការបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសនេះនិយាយថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមតាមដានរោគវីរុសកូវីដ-19ដ៏កាចសាហាវប្រភេទថ្មីដែលប្រហែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Kevin Fambury ប្រធានសមាគមវិជ្ជបណ្ឌិត Zimbabwe សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកស្វាគមន៍ការបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមមួយរយៈនិងបំរាមគោលចរមិនឲ្យធ្វើដំណើររយៈពេល12ម៉ោងពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa លោក Kevin Fambury បានថ្លែងថា
It was going to be logical to relax measures considering the backgroundof increase the daily mortality and incidence rates of COVID-19 as compared to the pre-January levels.
វានឹងជារឿងមិនសមហេតុសមផលប្រសិនបើផ្អាកវិធានការនេះដោយសារតែកំណត់ត្រាកំណើនមរណភាពប្រចាំថ្ងៃនិងអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាមុនខែមករាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងគិតថាចាំបាច់ត្រូវបានវិធានការបន្ថែមពីលើការបិទសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងការពង្រីកការធ្វើតេស្តការតាមដានករណីឆ្លងនិងការដាក់អ្នកឆ្លងជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងទី2មានតម្រូវការសម្រាប់ការពង្រីកសមត្ថភាពវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពឲ្យនៅក្នុងកម្រិតអបបរមានិងទី3មានតម្រូវការសម្រាប់វិធីសាស្ត្រពន្យារការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេស
ដោយបានប្រកាសពីការបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាលោក Constantino Chivanga ប្រធានាធិបតីស្ដីទីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនាពេលថ្មីៗនេះនិងករណីមរណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំណត់ត្រាផ្លូវការបានបង្ហាញថាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនេះជាង 52% គឺស្ថិតនៅក្នុងខែមករាតែមួយខែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលចំនួននៅសល់ផ្សេងទៀតគឺជាករណីឆ្លងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងដំបូងកាលពីខែមីនាលោក Shivanga បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសន្ទរកថានៅលើទូរទស្សន៍ជាតិលោក Shivanga បានថ្លែងថា
We have a likelihood of a new strains and variants circulating. These strains are more transmissible and infectious. It is in light of
យើងគិតថាទំនងនឹងមានវីរុសប្រភេទថ្មីកំពុងរាតត្បាតវីរុសប្រភេទថ្មីនេះឆ្លងលឿនជាងមុនដោយសារតែបញ្ហានេះហើយបានជាលោក Emerson Mnangagwa ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ Zimbabwe បានសម្រេចចិត្តបន្តបិទសកម្មភាពសង្គមកម្រិត4នៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីយល់ច្បាស់ពីផលលំបាកនៃការពន្យារពេលនេះមានការរំខានដល់ជីវភាពក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជាតិរបស់យើង
អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះគឺអ្នកលក់ដូរតូចតាចដែលជាវិស័យធំបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់ការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេភាគច្រើនដូចជាលោក Brian Mutera បាននិយាយថាមិនដូចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេពួកគេមិនទាន់ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាការពីខែមីនាឆ្នាំមុននៅឡើយទេជាលទ្ធផលលោកត្រូវទៅហាងដើម្បីលក់បន្លែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យលោកស្នាក់នៅផ្ទះក៏ដោយក្តីលោក Brian Mutera បានថ្លែងថា
During this lockdown everyone is not wanted in town and we do hand to mouth living and it's unfortunate in this third world country we are in
ក្នុងរយៈពេលបិទសកម្មភាពសង្គមនេះគ្រប់គ្នាមិនចង់នៅទីក្រុងនោះទេយើងរកប្រាក់បានតែមួយរស់ទេហើយវាជារឿងអកុសលមួយនៅក្នុងប្រទេសលោកទី3ដូចនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe មានការប្រថុយនិងស្លាប់នឹងការរស់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំស៊ូបដោនឹងការស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនៅផ្ទះបានទេខ្ញុំមានកូន2នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមខ្ញុំត្រូវមកហាងដើម្បីលក់បន្លែនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគ្រប់គ្នាដឹងពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាជារឿងអកុសលមួយយើងបន់ស្រន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងឬអ្វីមួយសម្រាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះទាំងមូល
កាលពីចុងខែមករាលោក Shivanga ដែលមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ផងដែរនោះបាននិយាយថាប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការទិញវ៉ាក់សាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាថាជននឹងរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានផ្ដល់សំណើផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេស Zimbabwe ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោកអ៊ូចលេងម្ចាស់ពានរង្វាន់បរិស្ថានពិភពលោកនិងសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនជាង60ម៉ោងតាំងពីរសៀលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខណៈពួកគេធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះពួកគេទាំង5ត្រូវបានដោះលែងវិញដោយតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលតំបន់នោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឈើ5រូបត្រូវបានដោះលែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរងការឃាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង60ម៉ោងដោយសារការយកស្លាកដាក់ភ្ជាប់តាមដើមឈើសូមឲ្យមានការជួយថែរក្សាព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះសកម្មជនបរិស្ថាន5រូបនេះរួមមានលោកអ៊ូចលេងម្ចាស់ពានរង្វាន់បរិស្ថានពិភពលោកនិងជាប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហេងស្រស់លោកម៉ែនម៉ាត់ជាសកម្មជនបរិស្ថាន និងលោកហេងរុននិងលោកតងជាងជាប្រជាសហគមន៍ប្រៃឈើនៅភូមិអាចែនឃុំកំពង់ចាមស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះពួកគេទាំង5រូបត្រូវបានដោះលែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានឃាត់ខ្លួនតាំងពីរសៀលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកហេងស្រស់សកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងថាលោកនិងលោកអ៊ុចលេងព្រមទាំងសកម្មជនប្រៃឈើប្រមាណជា10នាក់បានយកស្បង់ជីវរទៅបំពុះដើមឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកហេងស្រស់បន្តថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ភ្ជាប់សារគុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើពួកគេបានឃើញមានការដកជញ្ជូនឈើនៅតំបន់នោះប្រមាណជាជាង20គូយន្តឈ្មោះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Symbiotech Cambodia Co Ltd ដោយក្រុមលោកបានថតរូបនិងវីដេអូជាភស្តុតាងផងសកម្មជនបរិស្ថានវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីបានថតរូបនិងវីដេអូនៃការដឹកជញ្ជូនឈើតាមគោយន្តទាំងនោះបានប្រមាណម៉ោងរួចមកក៏មានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនចេញមកបិទផ្លូវពួកគេរួចក៏ត្រូវបានក្រុមឧទ្យានុរក្សក្រសួងបរិស្ថានឃាត់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនទៅស្នាក់ការរបស់ពួកគេទៅបញ្ជូនទៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះដើម្បីសួរនាំប្រហែលជាមួយថ្ងៃពេញទៅបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការខេត្តជាបន្តបន្ទាប់លោកហេងស្រស់បន្ថែមថាការចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើមិនមែនជាទង្វើខុសច្បាប់នោះទេលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលកាប់និងដឹកឈើចេញពីតំបន់នោះមិនមែនឃាត់ខ្លួននឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននោះទេ
បើសិនជារីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាទទួលបរិស្ថានគាត់នៅតែមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលអ្នកដែលគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់ចូលរួមការពារអានឹងវាហាក់បីដូចជាបើកឃើញឃីវឲ្យទៅនរណាម្នាក់ហើយតែជាអ្នកកាត់មិនចាប់អ្នកកាត់មិនខាត់អ្នកកាត់មិនទៅចាប់ហើយជាមកចាប់អ្នកដែលការពារចាប់អ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យមានការកម្មបញ្ញទៅជួយទៅវិញ
លោកហេងរុនសកម្មជនប្រៃឈើមួយរូបដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាមួយគ្នានោះលើកឡើងថាតែងចូលដងជាប់ច្បាស់ក្នុងប្រៃនោះអរិយ្យពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកថាលោកបានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ស្លាកការពារកុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលលោកបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ដើមច្បោះដែលលោកតែងអាស្រ័យផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតសហគមន៍វ័យ57ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំនឹកឃើញថានិយាយរួមថាយើងការពារមិនមែនកាប់បំផ្លាញផងយើងការពារតែខ្ញុំនឹកឃើញថាគ្មានអ្នកណាគេមកធ្វើអីយើងមិននឹកស្មានដល់ថាបរិស្ថានគេទៅខិតខ្លួនខិតអីចេះមក
លោកកៅសុជាតិព្រះញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យធ្វើដំណើរមកទទួលព័ត៌មានពីលោកផ្ទាល់នៅខេត្តក្រចេះអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តលោកជាសុភ័ក្រមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានខត់ខ្លួនខណៈពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងប្រៃឈើតួយ៉ាងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020លោកអ៊ុចលេងនិងសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានក្នុងខេត្តក្រចេះចំណែកសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាភុនកែវរស្មីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតាមុខលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានឃ្លាំមើលការខាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបនេះផ្ទាល់លើកឡើងថាការខាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពការងារបរិស្ថានដោយសុចរិតនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តក្រចេះមកថា
ការចូលរបស់ពួកគាត់គឺជាគោលបំណងសុចរិតក្នុងបុព្វហេតុការពារប្រៃឈើហើយនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនគួរគប់បីក្នុងការចាប់ខ្លួនគាត់យកបញ្ជូនមកឃាត់ខ្លួនរហូតដល់3យប់អញ្ចឹងទេគួរតែមានការដោះលែងគាត់ក្រោយពីដឹងនៃគោលបំណងរបស់គាត់តាំងពីដំបូងម្លេះមិនដែលនឹកស្មានថារហូតដល់បញ្ជូនមកដល់តុលាការហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ្នកពត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបដោយសារពួកគេមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើសកម្មភាព
នៅក្នុងតំបន់ដែលយើងការពារគឺគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់មិនអាចចូលទៅអាណាធិបតេយ្យបានទេធ្វើសកម្មភាពដោយអាណាធិបតេយ្យបានទេហើយយើងលើកថាហេតុអីបានជាយើងអនុវត្តច្បាប់តែទៅលើអ្នកដែលការពារព្រៃឈើមតិមួយចំនួនយើងមិនបានអនុវត្តតែទៅលើជនណាម្នាក់នោះទេគឺជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ មិនគោរពតាមច្បាប់គឺយើងអនុវត្តទាំងអស
់លោកនិនពេត្រាបន្តថាលោកទទួលស្គាល់ថាបលល្មើសព្រៃឈើប្រភេទតូចតូចនៅបន្តកើតមានហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពួកលោកបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរបើកមើលកាមេរ៉ាដែលពួកលោកថតបានរូបភាពនិងវីដេអូនៃការដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរមិនបានបើកមើលនោះទេតែគិតតែសួរនាំពួកគេជាបន្តបន្ទាប់លោកហេងស្រស់បន្ថែមថាក្រោយការឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំង5នាក់អស់រយៈពេលជាង60ម៉ោងអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់នោះតទៅទៀតចំណែកសម្ភារៈរួមមានទូរស័ព្ទកាមេរ៉ានិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យមកវិញនៅឡើយរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកัญវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅមុនការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាលើកទី2នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Steve Radish ពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកទាំងពីរលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាប្រហារលើវិមានសភាកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគាំទ្រពីអ្នកសាធារណរដ្ឋ10នាក់ផងនោះចោទប្រកាន់ទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងជាលើកទី2សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យចោទថាលោក Trump បានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ពួកគេនឹងប្រើសម្ដីដើមរបស់លោក Trump និងវីដេអូពីការលុបលុយនោះជាភស្តុតាងអ្នកស្រី Jennifer Messier ថ្លែងថា
In terms of the strategy that the Democratic Party is using which is
ទស្សនៈដែលបកប្រជាធិបតេយ្យប្រើគឺនិយាយថាលោក Trump នៅតែជាការគម្រាមកំហែងការបះបោរនេះគឺជាលទ្ធផលនៃវោហារសាស្ត្រញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សារបស់លោក
អ្នកស្រី Messier ជាសាស្ត្រាចារ្យវោហារសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M អ្នកស្រីថ្លែងទៀតថា
So if they can activate people's memories of the event and they can
ពួកគេអាចរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនោះឲ្យគេចងចាំនៅអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអំពីការវាយប្រហារនោះពួកគេប្រហែលជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាន
បកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋ17នាក់ឲ្យចូលរួមដើម្បីរកឃើញថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump មានទោសបានបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងយកពាក្យអតីតធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រលោក Rand Paul សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
If the accused is no longer president
បើជនជាប់ចោទមិនមែនជាប្រធានាធិបតីផងតើមានអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកពីណាដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងបរិសម្មាញ់មិនអាចត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងបានទេជនជាប់ចោទបានចាប់អំណាចរបស់លោកទៅហើយ
បក្សសាធារណរដ្ឋបានចាញ់ការបោះឆ្នោតលើការកាត់ទោសនេះតែបកប្រជាធិបតេយ្យនៅត្រូវការសម្លេងច្រើនទៀតដើម្បីបាន67សម្លេងអ្នកស្រី Mashia ថ្លែងថា
No I think they really are just trying to keep this at the level
គិតថាពួកគេគ្រាន់តែធ្វើតាមនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះលើកនេះគ្រាន់តែជានីតិវិធីប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីសួរនាំអំពីអំពើហិង្សានិងការបះបោរនឹងថាតើជាកំហុសរបស់លោក Trump ឬក៏អត់នោះទេ
អ្នកស្រី Mashia ថាការដែលបណ្ដាញសង្គមបិទសម្លេងលោក Trump ប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្របកប្រជាធិបតេយ្យ
They really will be trying to use fear appeal, you know, and make the argument about safety.
ពួកគេពិតជាព្យាយាមប្រើប្រាស់ភាពភ័យខ្លាចចែកថាលោកពិតជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្បាស់ការដែលគេបំបិទសម្លេងលោកលើបណ្ដាញសង្គមប៉ះពាល់ដល់ការអះអាងនេះព្រោះថាបើលោកនៅប្រើបណ្ដាញសង្គមលោកនឹងនៅតែអះអាងដូចនោះដដែល
សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យលោក Trump ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលសួរថាតើលោកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរឬទេមេធាវីរបស់លោកឆ្លើយថាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាបានដកគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពក្នុងយុគសម័យរដ្ឋបាលលោក Trump ជាច្រើនដែលរួមមានទាំងគោលការណ៍មួយដែលបានរដ្ឋបិទសិទ្ធិទទួលបានការរំលូតកូនទាំងក្នុងនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីថាតើការសម្រេចរបស់លោក Biden នេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់សិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Clinic ផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវនេះអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការរំលូតកូនដោយមិនភ័យខ្លាចការបាត់បង់ថវិកាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីពង្រីកការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពបន្តពូជទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុករួមទាំងការលុបបំបាត់គោលនយោបាយ Mexico City ដែលគេច្រើនហៅថាច្បាប់បំរាមសកល Global Gag Rule វិធានការឆ្នាំ1984នេះដែលគាំទ្រដោយបណ្ដាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋចាប់តាំងពីលោក Ronald Reagan រៀបរៀងមូលនិធិសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការរំលូតកូនឬចេញវិជ្ជាបញ្ជាបញ្ជូនទៅកន្លែងរំលូតកូនតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មការរំលូតកូនឬពង្រីកសេវារំលូតកូននៅបរទេសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
Second order I'm signing
បទបញ្ជាទី2ដែលខ្ញុំចុះហត្ថលេខាតកតងនឹងការការពារសុខភាពស្ត្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយវាបានធ្វើការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកើតឡើងចំពោះច្បាប់ទី10និងអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិបន្តពូជ
ប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យមុនរួមទាំងលោក Bill Clinton និងលោក Barack Obama បានលុបចោលច្បាប់នេះដោយលើកហេតុផលថាវាដកហូតសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅជុំវិញពិភពលោកពីការទទួលបានការថែទាំសុខភាពដ៏សំខាន់អ្នកស្រី Saina Goodman នាយិកាផ្នែកសុខភាពនិងសិទ្ធិបន្តពូជនៃអង្គការភាពជាដៃគូជាតិសម្រាប់ស្ត្រីនិងគ្រួសារនិយាយថា
Every time funding for reproductive health care services and including
រពើមូលនិធិសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពបន្តពូជរបបញ្ចូលទាំងការរំលូតកូនត្រូវបានកាត់បន្ថយបិទជាសកលឬនៅក្នុងស្រុកនោះសុខភាពប្រជាជនសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនប្រឈមនឹងហានិភ័យ
លោក Biden ក៏បានកែប្រែការរឹតបន្តឹងការរំលូតកូនក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ផងដែរការរំលូតកូនគឺស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មនេះជាងមុនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំអ្នកស្រី Mary Scar នាយិកានៃក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវគ្រួសារថ្លែងថា
វាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយប្រសិនបើយើងអាចដាក់កំហិតលើវាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ខ្ញុំឃើញលោកជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងជំរើសគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីជ្រើសរើសលើបញ្ហារំលូតកូនន
ៅក្នុងការប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្តូរបណ្ដាគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រាំលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាពង្រីកការទទួលបានកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហព័ន្ធ Medicaid និងគម្រោងថែទាំសុខភាពតម្លៃសមរម្យដែលជាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគេហៅថា Obamacare លោក Biden ថ្លែងថា
ជាទូទៅវិធីល្អបំផុតដើម្បីពណ៌នាអំពីកម្មវិធីទាំងនេះគឺការជួសជុលការខូចខាតដែលលោកត្រាំបង្កឡើង
យោងតាមមូលនិធិគ្រួសារ Kaiser ជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រមាណ15លាននាក់ដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពង្រីកកម្មវិធីទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការថែរក្សាឆ្នេរទាំងនេះកុំឲ្យមានសំរាមគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកអ្នកស្រី Lilia Anisimova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នេរនៅទីក្រុង Miami តែងជាកន្លែងទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នករស់នៅទីនោះប៉ុន្តែការថែរក្សាឆ្នេរទាំងនេះឲ្យបានស្អាតនិងទាក់ទាញគឺជាការងាររបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដ៏មោះមុតមួយក្រុមដែលរើសសម្រាមក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅអ្នកនាង Maria Jose Algara ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Clean This Beach Up បានថ្លែងថា
You don't want to go and see there in a dirty trashy beach. And so for me, I want
អ្នកមិនចង់ទៅឃើញឆ្នេរដែលសុទ្ធតែសម្រាមនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនៅសម្រាប់ពិតរបស់ទីក្រុង Miami វាមិនមែនសម្រាប់តែយើងនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សត្វផងដែរមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចំណាយពេលសម្អាតជាជាងដេកហាលថ្ងៃ
អ្នកនាង Maria Algara មកពីប្រទេស Colombia នាងរើពីទីក្រុង New York មកទីក្រុង Miami នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងធ្វើការជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដោយចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍សម្អាតឆ្នេរជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនក្រោយមកនាងយល់ថាការធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសខ្យល់បរិសុទ្ធសប្បាយជាងការធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យទើបនាងបង្កើតអង្គការស្ម័គ្រចិត្ត Clean This Beach Up នេះនាង Algara ថ្លែងថា
I didn't want to be on a 9 to 5.
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង5ដែលមិនជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំនោះទេដូច្នេះពេលខ្ញុំអាចស្វែងរកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយបង្កើតក្រុមសម្អាតឆ្នេរ Clean This Beach Up នេះ
ហើយគ្រួសាររបស់ Algara គ្រប់គ្រងនាងឈប់ពីការងារច្បាប់ដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស
់ Back in my country I'm from Colombia
ខ្ញុំមកពីប្រទេស Colombia ពួកគេចាត់ទុកការរើសសម្រាមជាការងារកខ្វក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការងារដ៏មានតម្លៃឥឡូវឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏យល់ហើយមានមោទនភាពខ្លាំងណាស
់ថ្ងៃនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់សិបនាក់ជួយ Algara សម្អាតឆ្នេរហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាងរៀបចំ Algara ព្យាយាមប្រែក្លាយការសម្អាតឆ្នេរទៅជាការកំសាន្តមានតន្ត្រីនំនែកនិងការជួបជុំគ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្អាតឆ្នេរលោក Augusto Barbarin អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបនៅអង្គការ Clean This Beach Up ថ្លែងថា
When I first started doing these kinds of things, I think she was one of the first
ដំបូងឡើយអ្នកដែលខ្ញុំជួបមុនគេគឺគាត់ជាមនុស្សល្អហើយនាំខ្ញុំចូលក្រុមនេះខ្ញុំគិតថាបើគ្មានគាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបទេប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំចូលក្រុមនេះខ្ញុំរើសសម្រាមសឹងរាល់សប្តា
ហ៍ឥឡូវនេះក្រុមនេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយរើសសម្រាមជាង2000នាក់ហើយពួកគេរើសសម្រាមបានជាង10000គីឡូក្រាមហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.